Hoiexek, eguneko berri nagusiak Xabier Monasteriok esan bezala, eta bueno, gaur astelena, maiatzaren bia, maiatzaren lehenaren ajearekin, eta bueno, ba, behar bada Arnaldo Otegiren hitzaldi horrekin ere, ba bueno, horren ajeak edo pairatzen ari gara. Eta bueno, hien inguruan itzegin nahi genuen gaur gure kolaboratzaileekin, hasteko eta behin telefonoaren bestaldean dugu Irati Sarasua, Maika Telebistako kazetaria, egunon Irati.
Egunon bai.
Eta Gotzon Hermosilla, Berriako kazetaria, egunon, Gotzon.
Eta egunon.
Bueno, Iratirekin hasiko gara, izan ere, bueno, presaz dabil, eta bueno, berarekin hitz egin nahi genuen lehenik eta behin. Zurekin okerrezpanago, zuk Otegiren hitzaldi hori jarraitu zenuen, eta pixka bat horren inguruan hitz egin nahi zenigun, Irati.
Hori da, hori da. Kursalean izan nintzen larun batean, 1800 lagun horien artean, gara egunkariak antolatuta Arnaldo Otegiri egin zioten elkarrizketa hori ikusten. Nabarmendu zuen mezu baikorrak helarazi nahi zituela, baina egia esan nahi zuela ere bai gai asko landu zituen, autokritikari buruz aritu zen hizketan, errefuxiatuen egoeraz, kartzelak ustu nahiaz, feminismoaz, Espainiako hauteskundeen garrantziaz, lurraldetasunaz. Sandako moduan gai asko landu zituen larun batean Otegik kursalean egindako elkarrizketa horretan, baina horiek aletzen hasi aurretik nabarmendu nahiko nuke hainbatek falta mota zutela euskararen normalizazioari buruz edota euskalduntzeari buruz zerbait esan izana. Publikoan zegoen gizon batek ere bide beretik esan zuen elkarrizketa ia osoa gazteleraz egiten ari zirela eta euskarak bere lekua behar zuela elkarrizketa horretan eta bera aipatzen ari zen kontu guzti horietan ere bai. Guztira 20 galdera inguru erantzun zituen bi ordu inguru iraun zuen elkarrizketa horretan, aitortu zuen euskal gizartea desaktibatuta ikusi duela. Gogoratu nahi dut, irten zen egunean bertan Elgoibarren egindako ongietorrian esan zuela jendeak hori izaten ziola desaktibatuta zegoela Euskal Herria, Euskal Gizartea desaktibatuta ikusten zuela esan ziotela, baina berak egun horretan ez zuela horrela ikusten bi hilabete hauetan badirudi horrela ikusi duela, esan zuen herri hau pultxu eskasarekin ibili dela, oso tonu apalean, baina ez nahazteko denbora bat hartu duela, arazoak izan dituztela, baina badatozela. Euskal Herriaren independentzia helburu duen mugimendua bir sortu behar dela ere behin baina gehiagotan nabarmendu zuen eta gauzak betik gora egin behar direla ere bai. Eta aurreko batean esan zuen bezala, esan zuen ezkerra bertzaleak ez duela jakin jendearen agendara egokitzen eta euren eguneroko arazoak interpretatzen ere ez duela asmatu eta horre egiten zuen autokritiketako bat autokritikari ere erreparatu zion, esan zuen autokritika egiten zuela behin baina gehiagotan esan du hau ere bai, baina kasu honetan ere ongi nabarmendu nahi izan zuen. Esan zuen autokritika egiten dutela, baina ez dutela autokritika egiten Espainiako ordezkariek, Auzitegi Nazionalak, edabideek edo alderdi ezberdinetako ordezkariek eskatzen dietelako, baizik eta herriak eskatzen dielako, beraien epaile bakarra herria dela. Eta bide beretik esan zuen urratsak egiten jarraitu beharra dagoela, jendeak esaten diola Espainiako estatuak ez dituela urratsak ematen, baina aurreko batean esan zuen moduan, esan zuen Espainia bezalakoak ez direla eurak, ala balitz galduta leudekela. Lehentasunen artean preso eta ieslarien etxeratzea jarri zuen Otegik eta esan zuen bere ustez bitarteko guztiak erabili behar direla horretarako, inoiz baino baituago dituztelako presoak eta aktibo bihurtu behar direlako. Gaineratu zuen Espainiako eta Frantziako gobernuek badakitela presoen gaia konpuntzen ez den bitartean, Espainia, Euskal Herrian ez dela hasiko Katalunian moduko prozesu bat eta horregatik inoiz baino baituago dituztela presoak. Zumarragako Arcelorreko langileek egindako galdera bat erantzunez ere esan zuen gobernu autonomikoak multinazionalen nahiei men egiten dietela eta herri honek burujabetza behar duela, gobernu duin bat behar duela eta lehendakaritza duin bat ere bai, feminismoari buruz hitz egin zuen, esan zuen hau datozen urteetako iraultza izango dela, hirugarren iraultza gisa definitzen zuen berak, eta esan zuen beraien proiektuan nazioa, klasea eta generoa kontutan hartu beharko dituztela. Lurraldetasunari ere lekua eskaini zion, esaten zuen horren inguruan eztabaidatzea garrantzitsua dela bere ustez, aukera erreal gisa edo planteatzen delako horrei buruz eztabaidatzen hasten zaren momentuan bertan. Azken asteotan ibilida nazio artean Arnaldo Otegi eta esaten zuen nazioarteko ordezkariek ez dutela Espainiako estatuaren jarrera ulertzen eta esan zuen mezu bat helarazena izan zuela nazioartean, eta mezu hori zela gatazkaren konponbideetan euren papera garrantzitsua dela, eta hasieratik pentsatu dutela hori. Eta lehen aipatu dizuet mezu baikorrak helarazena izan zituela hasieran, esan zuen bagara gai hobeto biziko garen herri baten proiektu nazionalaren bandera altxatzeko. Eta iragarri zuen hainbatek pentsatzen dutera, baino lehenago gertatuko dela hori. Eta amaitzeko gaur bertan goizean deia jaso aurretik ibili naiz edabideetan begira, eta aurkitu dut Jesus Erigureni egin dioten elkarrizketa bat. Bertan Ezker Abertzaleari buruz hitz egiten zuen, eta esaten zuen Ezker Abertzalea legez kanporatuta jarraitzea asko zobea litzatekela askorentzat, eta Txillarren izandako bilerei buruz esaten zuen PSOEko jendearekin izandako liskarra etzela gozoa izan, baztertu egin zutela eta erotzat jo zutela, gaixotu egin zela bera horren ondorioz eta urteak daramatzala horrela. Esaten zuen depresio gogorra igaro nuen, karguri gabe geratu nintzen, ezer gabe alderdian, eta gainera apur bat bakarrik geratu nintzen, gaizki pasatu dut. Honen ari da bazterren eta nabarmendu nahi nuen hauen.
Bai, atzo bertan bai ikusi ahal izan genuela elkarrizketa hori, Jesus Egigureni, horrelako errepaso txiki bat gainera, bai, bueno, txiki baino errepaso sakon bat egiten zion Txillarreko elkarrizketa horiei, baita gerora Oslon eta Genevan izandako beste elkarrizketa horiei guztiei. Horre, aipatu duzu hasieran hori Arnaldo Otegiren bi orduko hitzaldi elkarrizketa horretan hor izan zela euskararen kontuari dagokionez horrelako tirabira bat. Hor, nik behintzat sare sozialetan nik ikusi izan nuen streaming bidez, eta sare sozialetan etengabe aipatzen zen kontu bat, eta hori zen, ez? Baten batek publikotik zerbait esan ote zion, eta hori izan zen, euskarari zegokion kritika hori izan zen?
Hori da, publikoko gizon batek, elkarrizketaren erdien esan zuen euskarak eazteldeku behar zuen elkarrizketa horretan, elkarrizketa osoa gazteleraz egiten ari zirela, edo egia osoa. Eta aitortu behar da egia dela, elkarrizketaren zati handiena gazteleraz izan zela, eta euskararen leku etzela agian behar bezain bestekoa.
Joseba Albarezek ere bota zuen txio batean, horrelako kritika bat bai egin ziola. Eta bueno, ba hortxe, behintzat, ez dakit egia esan, hor behar da Jesus Egigurenen elkarrizketari dagokionez, ez da hau zuk aukeratu duzun gaia, baina lotuta zegoenez, hor aipatzen zuen, hainbatentzat, bakea egitea edo bakea edo violentzia esa edo putada bat zela, horrela xe esaten zuen gainera elkarrizketa horretan. Eta nik uste dut hor badagoela lotura bat, ez? Jordi Ebolerekin Arnaldo Otegik eginiko elkarrizketa horretan gauza bera, esan zuen gutxi gora bera.
Arnaldo Otegik behin baino gehiagotan esan izan du hori egoera hau Espainiar estatuan bat itzaiela interesatzen. Elkarrizketan bertan larun batan ere esan zuen hitz egiten zuten etaren eta desagertzeari buruz, galdetu zion Iñaki Gabilondok, eta berak esan zuen bere ustez eta desagertuko balitz Espainiako estatuaren jarrera ez litzatekela aldatuko, agian kontrakoa ere izango litzatekela Espainiar estatua litzailako interesatzen eta desagertzea, eta ikusten ari garela blokeo egoera hau, esaten zuen alako bake prozesu batean inoiz ez dela ikusi estatu baten aldetik Espainiak gaur egun duen jarrera.
Hortxe kontuak, behintzat joan den larun batean Arnaldo Otegi Kursaalen esandako kontuak, Irati Sarasua Ameka Telebistako kazetariaren eskutik. Eskerrik asko gurekin izateagatik, Irati, hori sepresak azabiltzala, eta gaurkoz agurtu egingo zaitugu. Mila esker, bai?
Bai, mila esker zuei.
Gero arte, agur. Gotzon Hermosillarekin bai jarraitu nahi dugula, gotzon ez dakit horre, Iratik esan dako kontu ez dakit jarraitu alizan zenuen elkarrizketa, edo egontzinen bertan, edo gerora ikusi duzun?
Ba, ez, egia esateko, edabideetan hartu dana, baina nintzen egon, eta, streaming bidez, eta horrelako tramankulurik edabidi jarraitzeko, orduan, horren ostean agartu diren batzuk irakurri ditut, eta erabatez ere hori horren inguruan.
Ez dakit, zuk zerbait nabarmenduko zenukeen, edo besterik gabe, Iratik aipatutako kontuen artean behar bada, edo?
Badago kontutxo bat, apur bat, lotuta dagoena orain jorratuko dugun gaiarekin, eta da, Otegik aipatzen zuen, hori, giro apal hori edo berak desaktibazio uste dute berba hori gabitzen zuela, ba hori kalean edo gizartean, gizarte mugimenduetan, oroar ba bueno, ba beti aldaketaren palanka izan diren ba kontu hoietan, ba berak somatu duen desaktibazio hori, nik uste dute, bueno, hori arro sindikalean ere nabaritzen dela, eta maiatzaren bata ere, ba, bueno, ba, horren islada ere izaten dela, izaten ari dela azken urteotan, eta horten ere, ba, izan dela.
Horixe daukazuzu gainera izpide gaur, horixe karrena izan duzu gurera, maiatzaren leheneko mobilizazioak, eta, bueno, bos, horrek utzitako poso hori guztia?
Ba bai, hori da, eta esaten nuen moduan, ba hori, ba, apur bat, bueno, egunak emandakoa ikusita, balako sensazio gazi gozoa gelditzen da, ez? Alde batetik argi dago, hori, maiatzaren bata, ba, beti izan dela, ba, horre indibidikaziorako eguna, bueno, ospakizunetarako ere bai, ba, badagoelako, zer ospatu, gauzak aldatzeko grina edo aldatzeko naia bera ere, nire ustez bada, ospatzeko moduko zerbait, baina bestalde egia da, bueno, bazkene urteotan, segurazko ba, egoera ekonomikoaren eraginez, krisiaren eraginez, eta horren aurrean bazen bai sindikatuk, ba, bueno, ba, erantzun bat emateko orduan erakutsi duten ba, ezgaitasunagatik edo inkompetentziagatik, ba bueno, ba egia da giroa desente, apaldu dela, askorentzat zoritxarrez, ba atzoko eguna, ba bueno, ba egune guzkitsua eta bueno, ba paseo bat emateko eguna izan zela edo amaren eguna ospatzeko beta izan zen atzokoa, eta bueno, hori errealitate bada, baina bueno, tristia ere bada, eta gainera ikusten dugu hori beste batzuek nola erabiltzen duten, bueno, ba, oro har sindikalismoari, sindikatuei, langile mugimenduari, ba zilegitasuna eta zera, inkluso erantzuteko ba, eskubidea ere ukatzeko, gaur egun adibidez Bozento Egunkariak ba, bere editorialetan egiten duen moduan. Orduan, esaten duda moduan, mauri, nahiko sensazio gazi gozoa, kontraesan ez betea, ikusten da, egoerak beste zerbait eskatzen duela, ikusten da, agente batzuen aldetik badagoela nahi bat, edo badagoela gogo bat, ba, erantzun horiek emateko, edo bentsat saiatzeko, edo bentsat, bueno, ba, frogatzeko, proba egiteko, ia, bueno, formula berriak ateratzen diren, baina ikusten da baita ere oroar, ba, elako, ez dakit, txipen edo ezintasun sentimendu bat. Hori, bueno, orokorrean hitz egin da, gero mezuei dagokienez, ba, bueno, dakizuenez, azken moradonetan, ba, bueno, ja, aspalditik, sindikatuek, hemen Euskal Herrian behintzat, ba, bueno, ba, nork bere aldetik antolatzen ditu normalean mobilizazioak eta maiatzaren bateko ospakizunak, ela eta laben aldetik, batez ere, bueno, nabarmendu ziren mezuak, hori, ba, Jaurlaritza eta Confebasken kontrakoak, eta batez ere, ba, bueno, ba, Confebaskek, Jaurlaritzaren laguntzarekin, ba, azken bora honetan bultzatu duen, edo bultzatu nahi duen, ba, lan harremanen edo lan eredu berri horren kontra. Berria esaten dugu, ba, bueno, ba, duela gutxi aurkeztu dutelako ekitaldi baten bidez, baina, bueno, egia esateko berdan agertzen diren edukiak hain berriak ere ez dira. Batez ere esaten dugu moduan, ba, bueno, eredu berri horren kontrako mezuak entzun ziren ela eta laben ekitaldietan, eta baita ere, ba, horren aurrean, ba, lan egiteko eta konfrontaziorako deia ere bai, horietan nabarmendu ziren bai Txiki Muñozen adierazpenak eta bueno, baita labe ordezkarien adierazpenak. UGT eta Comisiones Obreras zidago kienez, dakizuen ez, bueno, ba, batera egin zuten manifestazioa, bor, bueno, zera, langileen arazoak, esan zituzten izpide, prekarietatea, lan baldintza eskasak, eta bar, Euskal Herrian ez hainbeste, baina badakizue Espainian batez ere bi sindikatuek, bueno, ba, laster izango dira hauteskundeak, izan zituztela izpide, kesu ibili ziren, ezkerreko alderdiak gai izan ez direlako, ba, gobernu bat osatzeko, euren kezka azaldu zuten, hori, ba, hori, horrek abstentzioaren gorakada ekarriko ote duen horren datozen hauteskundetan. Bi sindikatu horiek, bueno, Kataluniaren zuten mobilizazioan, bueno, adierazpen bitxi batzuk egon ziren, ba, behar bada lan erreformaren, lan erreformen kontra, ba, greba orokorra egiteko aukera, ez dutela baztertzen, benetan harri eta zur gelditzeko adierazpenak dira, ez dut uste gaur egun inork sinesten duenik ba, Komisiones Obreras eta UGT greba orokor bat egiteko gauza izango diren lan reformaren kontra hori egiteko urteak eta urteak izan dituzterako, baina bueno, benetan bitxia da orain zera greba orokorraren gaia mai gainean jartzea bi sindikatu horiek, sindikatu txikiagoak ere edo gizarte mugimenduak, langabeen asanbladak eta bueno, horrakoak ere izan dira mobilizazioetan, Bilbon esaterako, ba bueno, ba egonda halako lehenagotik ere, azkenengo asteetan egon dira bilera batzuk, ba hainbat eragileen artean, ba bueno, ba apur bat maiatzaren bataren espiritua berreskuratzeko eta mobilizazio bat egiteko, hori mobilizazio hori atzo ba, arratzalde partez egin zuten Bilbon, eta maitzeko aipatu nahiko nuke baita ere ba, Ipar Euskal Herriko herrialdeetan batez ere, bueno, hor ere jakina mobilizazioak egon direla, baina hor Frantziako gobernuak bultzatu nahi duen lan erreformaren kontrako mezuak eta horren kontrako aldarrikapenak izan direla nagusi.
Hor kontu bat behar bada bai dela nabarmentzekoa, eta da azken 17 urteetan ELAk manifestaziorik etzuela egin, etzuela deitu maiatzaren lehenean Iruñean, eta bueno, ba 17 urteren ondoren badirudi, bueno, ba berreskuratuko dutela hori maiatzaren lehenean Iruñean Nafarroan manifestazio egiteko zera. Hori behintzat niri atentzioa deitu zidan kontu bat izan zen, ba bueno, telebistan eta nabarmendu zuten kontu bat, egia da, eta bueno, ba postekoa ere bada, behintzat aniztasun hori horrek izan behar duelako isla beste nolabait edo. Besterik gabe ez dakit, bueno, 9:29 minutu dira, gotzon, behar bada hemen utziko dugu, hortxe errepaso hori, aldarrikapenena, eta bai, Euskal Herriaren luze zabalean izan dako mobilizazioena, maiatzaren lehenaren arira, eta mila esker gurekin izateagatik, pare bat aste barru berriz hitz egingo dugu zurekin.
Oso ondo, mezka zoi.
Gero arte, agur.
Venga, gero arte, agur.